pasada cobertura especial Eleccións Municipais 2019 de Cuac FM, entrevistamos hoxe a Xulio Ferreiro, candidato de Marea Atlántica á Alcaldía da Coruña. Xulio Ferreiro, bo día e benvido a Cuac FM.
Hola, que tal? Bo día, encantado de falar con Cuac FM, como sempre.
Xa comezou a campaña electoral e toca a hora de propoñer. Cale diría vostede que son as dúas propostas estrela do seu partido para gobernar Coruña nos vindeiros 4 anos?
Bueno, a nosa proposta para os próximos 4 anos é esa, construir esa gran capital das persoas, ¿no? E estamos chamando un pouco a frase que engloba toda a proposta da Marea Atlántica, que é o modelo de cidade no que estivemos traballando durante estes 4 anos e que queremos consolidar nos próximos 4, ¿no? Gran capital porque a nosa aposta é por a Coruña metropolitana, por tanto, todas as grandes políticas de mobilidade, de medioambientais, de infraestructuras turísticas, de emprego, de ordenación do territorio, todas estas grandes políticas temos que pensalas en ámbito metropolitano, e aí a proposta é a creación da Lei de Área Metropolitana da Coruña, por tanto, levar ao Parlamento de Galicia esa Lei de Área Metropolitana da Coruña durante este mandato, e despois a gran capital das persoas, porque cremos nas persoas como centro da política, non? Das políticas de benestar, evidentemente, e aí pois a Coruña se convertiu en referente en política social durante estes 4 anos, e queremos que as persoas tamén sexan co referente das políticas culturais, das políticas económicas, das políticas de emprego, non? E aí, digamos, a atracción de talento e o talento, non, como eixo ao redor do que xiran a actividade cultural, pero tamén a consolidación, non, do tecido productivo da cidade, que queremos que sea un tecido innovador, por tanto aposta pola innovación, ¿no? Innovación económica, social, sería pues seguramente a segunda gran liña programática deste, bueno, do programa electoral para este mandato.
Despois de coñecer as súas dúas propostas de estrela, que dous problemas sinalaría vostede como prioritarios nesta cidade?
Bueno, pues o primeiro creo que a mobilidade, evidentemente tamén en clave metropolitana. 140.000 vehículos entran todos os días na cidade da Coruña e, desde logo, non se poden facer políticas de mobilidade se non é tendo en conta esa perspectiva metropolitana. Por tanto, nos durante este mandato traballamos para, digamos, poñer as bases, ¿no?, de un novo sistema de mobilidade que combine a mobilidade branda, ¿no?, o peón, a bicicleta, o transporte público, e fomos pues, o primeiro goberno municipal que baixou o prezo do transporte público e os resultados están aí, é dicir, en un trimestre aumentan 300.000 viaxes, ¿no?, con respecto ao trimestre, mesmo trimestre do ano anterior. Eso significa que o dereito á mobilidade é un dereito e que como tal debe ser tratado para solucionar outros problemas da cidade. E, desde logo, o segundo gran desafío que ten a nosa cidade é o do modelo económico, ¿no? Un modelo económico que temos que facer máis innovador, que consolidar, que ten que xerar emprego, xa o está xerando. Na nosa cidade, na nosa área metropolitana, se crearon nos últimos 4 anos 14.000 novos empregos. Temos unhas tasas de afiliación á Seguridade Social superiores ao resto das cidades de Galicia. Estamos atraendo poboación. Somos a cidade que nestes 4 anos máis poboación aumentou en términos netos en Galicia, co cal temos que seguir consolidando un modelo económico que conte, repito, cos sectores máis innovadores, que tamén son os ligados ao mar, os ligados ao sector agropecuario, os ligados ao textil, todos estes, os ligados á saúde, e que pues, temos que seguir apoyando tamén desde a administración local.
Señor Ferreiro, falando de medidas para fomentar o emprego e o desenvolvemento económico, no seu programa electoral, que medidas concretas recollen para aumentar a empregabilidade da cidadanía da Coruña? Medidas concretas, por favor.
Sí, hai varias, non? Por decir dúas, unha delas é ese plan de apoio aos emprendedores, que desde o Concello da Coruña se asesore, se mentorice as persoas que queran lanzar novos proxectos de emprendemento, tamén de emprendemento social, que teñan lugares, non, donde crear esas empresas, esos proxectos, no de empresas de papagallo ou en novos viveiros e incubadoras que temos previsto crear. E tamén, pues, a segunda, podría ser un programa de atracción de talento para primeiro para fixar o talento que existe na cidade, isto faríamos en cooperación tanto co sector privado como coa universidade, e como para atraer tamén pues, persoas que no seu día tiveron que marchar ou persoas que podan ver na Coruña unha oportunidade para desenvolver novos proxectos. Non? Serían dous elementos e seguir despois con políticas de emprego que xa levamos, conseguimos unha subvención do Fondo Social Europeo de 4 millóns de euros para un programa que o Coruña suma que va a facer formación para o emprego nos barrios onde existen máis problemas de inserción laboral, non? E aí, pues, evidentemente, son cuestións concretas, de cursos concretos para formar as persoas no fío, digamos, destes sectores productivos que entendemos que teñen que ser os sectores tractores da economía coruñesa.
Seguindo coas propostas do seu programa, que propostas teñen para que os veciños e veciñas da Coruña poidan acceder a unha vivenda digna?
Aparte de construir vivendas de titularidade municipal e aumentar en un 20% o parque de vivenda municipal para que efectivamente podamos ofrecer esas vivendas en alugueiro para persoas con dificultade de acceso, tamén o desenvolvemento da bolsa de alugueiro municipal, ¿no? A través de un reglamento que aprobamos xa a finais deste mandato e que tenemos que desenvolver no seguinte, que permitirá que a empresa pública de vivenda, EMUSA, capte, por así decirlo, vivendas no mercado que llegarán ta o pago de aluguer e que llegarán ta o seguro, etcétera, aos propietarios a cambio de facelo por un prezo razonable, e ese prezo razonable será o que permita despois que as persoas con máis dificultades de esa vivenda, xóvenes, maiores, etcétera, podan ter tamén esas vivendas en alugueiro a prezos razonables, ¿no? Esa pues, sería seguramente o principal proposta programática para o acceso a vivenda, que entendemos que efectivamente un dos desafíos tamén que ten a nosa cidade.
Cambiando de terzo, a contaminación ambiental é un problema de primeiro orde e a Unión Europea está exixindo o compromiso das cidades para a loita contra o cambio climático e tamén para mellorar a calidade de vida das persoas. Que solucións concretas plantexa Marea Atlántica para reducir o tráfico rodado na cidade? Xa falou vostede do transporte público, seguramente pois manteñan outro tipo de medidas tamén.
Sí, nos efectivamente propoñemos revisar e poñer o día a estrategia contra o cambio climático do Concello da Coruña. Aprobamos tamén durante este mandato un plan de infraestructura verde que nos va a permitir deseñar a cidade tendo en conta, non, o impacto que a infraestructura verde, os parques, os jardins, etcétera, teñen na vida das persoas e tamén nos objetivos de reducción do cambio climático, e por lo tanto o que nos queda é executar ese plan de infraestructura verde que se realizou neste mandato. Reducir o número de vehículos que circulan pola nosa cidade é fundamental para a nosa saúde, para lograr esos objetivos que marcan as Nacións Unidas e que marca a Unión Europea, e aí seguiremos, ¿no?, apostando pola bicicleta, con 30 kilómetros novos de carril bici ata chegar aos 60 no próximo mandato, incluindo a bici eléctrica, para que moitas persoas que lles costa un poquinho máis pedalear podan tamén utilizar este sistema limpo. Creamos oficina da bicicleta para atraer a novos usuarios, novas persoas que queran aprender, non, a andar en bicicleta e manexarse. Pero evidentemente non é só unha cuestión de carril bici, é unha cuestión de mellorar o transporte público, e aí o que propoñemos son novas tarifas reducidas tanto para menores de 25 como para maiores de 65, así como a reordenación do mapa de liñas de bus, que nos permita ter unha rede máis eficiente, unha rede que mellore os tempos de paso, que mellore as frecuencias e que una a cidade tanto cos polígonos industriais como cos lugares de afluencia de persoas, como poden ser os centros hospitalarios da cidade.
Organizacións sen ánimo de lucro como Cáritas alertan do desamparo que sofren as persoas en risco de exclusión social, inmigrantes, persoas sen teito, parados de longa duración. Que propostas recollen dirixidas a estes colectivos na cidade da Coruña?
Bueno, pues a cidade da Coruña nestes 4 anos converteuse na cidade de Galicia que máis inviste no social, máis de 110 euros por habitante ano, a moita distancia do resto das cidades. Por tanto, na Coruña hoxe, entre o sector público e o terceiro sector, creo que hai unha rede ampla de protección social. Evidentemente, sigue habendo situacións de desigualdade, sigue habendo situacións de risco, e aí seguiremos traballando, ¿no? Seguiremos traballando en extender as bonificacións para os servicios públicos básicos, recollida del lixo, abastecemento de auga, etcétera, para as persoas en risco de exclusión. Se o fixemos neste mandato, farémolo no seguinte mandato, ampliarémolo. Propoñemos tamén seguir aumentando o gasto social, a renda social municipal, para facer que chegue a máis persoas, facendo a máis incondicional que nestes momentos. Aumentaremos o servicio de axuda no fogar, sobre todo pensando nas persoas con dependentes ao seu cargo ou directamente nas persoas dependentes ou nas persoas maiores, tanto servicio de asistencia no fogar como servicio de asistencia a domicilio, incluso pues, creando esos programas de respiro que se iniciamos nestes anos para cuidadores e cuidadoras para que puedan tamén compatibilizar, ¿no?, a súa vida personal co cuidado de persoas ao cargo, que sabemos que é unha cuestión complicada e que sempre pues, se carga ademais sobre, normalmente sobre as mulleres, ¿no?, que son tamén colectivos que ao final pues, acaban asumindo esa carga e acaban pues, tendo outros problemas, ¿no?, que temos que evitar.
E que propostas ten o seu partido para aumentar a participación da cidadanía na xestión pública?
Bueno, tamén creo que as políticas de participación foron moi importantes, non, durante estes 4 anos. Seguiremos cos programas de orzamentos participativos, seguiremos cos procesos participativos da Porta Aberta, que pues, cos que se diseñou desde as naves do Metro Sidero ata o patio interior de algún colexio. Seguiremos co Dillotí, indo todos os meses aos barrios a falar coa xente, a recoller as súas demandas, a escoitar. Seguiremos contando co tecido asociativo da cidade, pero evidentemente temos que modificar ese regulamento de participación cidadá que nos permita adaptalo a digamos a sociedade actual, non, e as condicións actuais. E aí un dos elementos é crear ese consello da cidade, ese consello da cidade que nos permita ter un diálogo permanente entre os diferentes sectores sociais, económicos, culturais da cidade e a administración local, non? Por tanto, o planteamento da participación é a varias vías, a varios niveis, desde abaixo falando coa xente na rúa a través dese videotí hasta por arriba, non, tendo en conta a necesidade de que existan pues, ese órgano que aglutine, non, aos sectores máis representativos da sociedade.
Imos rematar esta entrevista con Xelo Ferreiro facéndolle un test express para coñecer un pouquiño mellor o candidato. Señor Ferreiro, cal é o seu rincón favorito da Coruña?
O meu rincón favorito da Coruña, non sei, a Praza das Bárbaras, por exemplo, gustame moito.
Polvaceira ou la con congrelos?
Os dous, si pode ser.
Que viaxe lle gustaría facer na súa vida e aínda non puido?
Pois non sei, moitos, non?
Diga un.
Pero a ver que se me ocorre. Pero seguramente a África, non? Non fui nunca a África. Gustaríame pois ver, como vexo moitos animalitos na tele, pois gustaríame velos en directo, non? Poder ir a Kenia, a algún parque nacional de África, sí.
Que espazo ou parque natural o deixou cautivado?
Pois a min encantame as dunas de Corrubedo. É un sitio que me maravilla, o sea que podemos decir ese.
Cambiando de termo, cal é a súa serie de televisión favorita?
Bueno, pues ahora mismo estou vendo Juego de Tronos, creo que como a maioría da xente, non? Que estamos aí todos pendientes da última tempada. Pero así, a favorita para min é Walking Dead, é a que máis me gusta.
E o seu grupo de música favorito?
Nirvana.
Onde nos recomendaría tomar un viño?
Onde vos recomendo? Pois no meu barrio, na Gaiteira, que hai sitios de viños estupendos.
Señor Ferreiro, moitas grazas e moita sorte de cara ao domingo.
Moi ben, moitas grazas a vos. Unha aperta.
Unha aperta.